Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston qurolli kuchlarining 200 dan ortiq askari qo'shma mashg'ulotlarda qatnashish uchun Tojikistonga keldi. Bu haqda Tojikiston hukumatidagi manbaga asoslanib xabar berilgan. Ta'kidlanishicha, harbiy kontingent Termizdan Xatlonning harb maydon poligoniga qadar o'z harbiy texnikasida 200 kilometrga yaqin masofani bosib o'tgan. Kecha 1 avgustdan o'zbek askarlari va ofitserlari harb maydon poligoniga qo'mondonlik punktlarini joylashtirgan va o'q otish joylarini o'rnatishni boshlagan. O'zbek askarlari va ofitserlari 5-10 avgust kunlari Tojik-Afg'on chegarasi yaqinidagi poligonda o'tkaziladigan Tojikiston, Rossiya va O'zbekiston qurolli kuchlari bo'linmalarining qo'shma mashg'ulotlarida qatnashadi. O'zbekiston harb maydon poligoniga 20 dan ortiq harbiy texnika ham yuborgan. Mashqlarda Tojikiston, Rossiya va O'zbekiston harbiy xizmatchilari Afg'onistondan Tojikiston hududiga to'dalar ko'chishi masalasida birgalikda harakatlar ishlab chiqadi. Mashqlarga aviatsiya, artilleriya, zirhli texnika, shuningdek, 3 davlatning 2000 dan ortiq askari va ofitserlari jalb qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.